Гуля Сергій Іларіонович, член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Світочів, народився 12 серпня 1940 року у селі Мухарів Славутського району на Хмельниччині. Середню школу закінчив у Киликиєві, що за 8 кілометрів від Мухарова. Деякий час працював на різних роботах у місцевому колгоспі, згодом на шахті у місті Сніжному на Донбасі. 1964 року закінчив Харківський політехнічний інститут і був направлений на одне з оборонних підприємств Сибіру. Там почав писати прозу, друкувався у місцевих періодичних виданнях. Із 1982 року проживає у місті Рівному, працює на Рівненському виробничому об'єднанні «Азот» і продовжує писати. Друкується у місцевій пресі, журналі «Дзвін», газеті «Літературна Україна», болгарському тижневику «Ведрина». 2008 року став переможцем конкурсу «Гордість міста» у номінації «Кращий письменник Рівного». Сергій Гуля, «Лотова вишня». Андрійкові чогось хотілося. З самого ранку. Так хотілося, що місця собі не знаходив хлопчина. А як зупиниться за чимось, то в очі лізе якраз те, чого ніяк не хочеться. Оцей кадуб з водою посеред двору, як бовдур. Нащо він треба? Ночви біля колодязя. Також не місце для них там. Півень, звідкилянь не візьмися, перед очима виник, крилами залопотів, кукурікнути налагодився та не встигне в даха. Тебе ще тут не вистачало. Коршуном на нього Андрійко. Пльох спустився. Темно, тихо, виліз. У хлів заглянув. Також нічого цікавого. До хати не заходив, там мати. Заманеться їм щось запитати, що я відповідати буду. На призьбу присів. Ні, не сидиться. О, згадав, Ромку піду прив'яжу. Він же чортяка знову відв'язався. Учора в цю пору вже відв'язаний розгулював. Піду, прив'яжу міцніше Ромку і скажу матері. Ромка відв'язався, так я перев'язав. Поміркував так Андрійко і рішуче до берега. Дивиться, прив'язаний Ромка. Травку щипає, хвостиком помахує. Переносити таке було не сила. «Ромка!» – викрикнув Андрійко. Телятко й вухом не повело. Андрійкові ж якраз закортіло, щоб Ромка повернувся на голос і відкрив чудову білу зірочку, що світилася на темному його лобикові, якраз між ріжками. «Ромка!» Ще раз Андрійко. Ні, не чує, не зважає на мене. Ну, добре, ображено опустив очі Андрійко. Я тобі теж зроблю, побачиш. Засунув руки в кишені штанів, повернув назад до хати, тепер уже йшов не кваплячись, города оглядав. Морква тільки-но повилазила, огірки зацвітають лишень, помідори. Глянув угору на яблуню. І гірко в роті стало. Манюсенькі ще яблучка. Сивий пушок не поскидали навіть. Нічого. Нічого нема. Зупинився хлопець. Чого це все так влаштовано? Почав розмірковувати. Щоб або усе зразу, або нічогісінько взагалі. Причому, коли усе є, то якраз нічого не хочеться. А як нічого немає, то як на то те усього і кортить. Чому б не зробити так, щоб один місяць була морква, другий – огірки, далі там редька, помідори, грушки, сливки, щоб цілий рік щось було. Ніжбо, або усе, або нічогісінько. Зітхнув важко Андрійко. Піду до Василька, вирішив. Василько завжди щось знає і щось підкаже. Зачинив за собою хвіртку і на дорогу. Чим чекує, лише пісок попурхує під босими ногами. Підійшов. Бачить, Сидить Василько на призьбі, на ліщинового дубця дивиться замріяно. Сидить і дивиться. Зупинився Андрійко і чомусь подумав, що сьогодні й Василько нічого не знає і нічого не скаже. «Ти чого сидиш?» – гарикнув ще з дороги. «Тебе чекаю», – спокійнесенько так відповідає Василько, ніби й справді чекав. «Ні, ви бачите, сидить і мене чекає. Може, отак до самої зими сидіти і чекати? А дубця нащо тримаєш?» «Щоб тебе спирізати, також спокійненько. То опирізуй, як тобі так хочеться». Підійшов до Василька близько і спиною до нього повернувся. «Дуже хочеш?» – почув ззаду. «Дуже!» – підтвердив. «Ні, я таких дурнів ще не бачив», – промовив Василько. «Я дурень?» – аж підскочив Андрійко. «Дурень», – впевнено кивнув головою Василько. «Добре», – погодився Андрійко. «Але якщо ти такий розумний, то скажи мені, чому нічого нема? Скажи!» «А оце!» Василько узяв товариша за рукава і повернув у бік. «Боже ж ти, мій милосердний, царице небесна, та як же я про неї, про лутову вишню діда Устима, міг забути!» – шепотів Андрійко, стискуючи руками голову. «Яка ж вона гарна-прегарна! Немов червоними коралями обсипана, і в кожній коралиній вишеньці маленьке сонечко купається, сміється». «Сокиру!» – прошепотів. «Ти що, насправді здурів? Вона ж тоненька, будем залазити, поламаєм». «Не дам, сокиру!» – рішуче заперечив Василько. «Не даси? Сам візьму». «Ну й бери». Шарпнув Андрійко двері дровітні, схопив сокиру і навпростець до вишні. Не зупиняючись, розмахнувся і гах її під корінець. Розмахнувся вдруге, але відчув, що серце чомусь тенькнуло. Опустив поволі сокиру, очі зажмурив. «Що ж ти робиш, негіднику?» – сказав сам собі. «Що ж ти витворяєш? Живе деревце губиш, єдину на всю вулицю лутову вишню! Як ти міг рішитися на таке?» Стояв, заплющивши очі, важко дихав. «Вибач мене, вишенько, зарано, що причинив я тобі. Я тебе зараз вилікую. Я знаю, як це робити. Мене діду з тим навчив. Я зараз онучу візьму мокрої глини». Відтулив поволі очі. А вишні нема. Ніде нема. Крутився туди-сюди, аж побачив, волочить Василько вишню по городі до берега. «Куди ти?» – закричав. «Як куди? У яму!» – почув у відповідь. «Вірно, тепер тільки у яму, а яма на березі глибока, небо лише видно з неї. Забралися туди вишеньками лутовими, ласують. Нема чого журитися, – каже сам собі Андрійко. Ось ми її об'ємо і спокійнесенько підемо додому, як діду з тим доведе, що це саме я його лутову вишню зрубав. Він же цього не бачив, а як не бачив, то й нема чого казати. Ще не наїлися?» Діду з тим стоїть над ямою з костером в руці і дивиться на них. «Зараз почне лупцювати». Зіщулився Андрійко, чекає, чи дістане до його голови діду з тим, міркує. Вирішив, що як нагнеться, тоді стане. «Бийте, бийте мене, діду, і сильно бийте, прямо по голові, я витримаю, не переживайте за мене». Чекає удару, але дід чомусь мовчить, глянув обережно вгору. Немає діда Устима. Виліз тихенько наверх, а дід уже додому стежкою квапиться. «Діду!» – крикнув йому навздогін Андрійко. «Нащо ж ви так, діду?» Не чує дід, накульгує собі та й годі. Прикро стало. І що він за людина така, той дід Устим? Я йому таке учверив, що й поправити неможливо. А він ні разу навіть не поцупив мене своїм костором. Плентався малий Андрійко понад берегом додому. На Ромку навіть уваги не звернув. Іде і гадає. Дома ще мати чи не вдома. Знають уже вони, чи ще не знають. Мабуть, ще не знають. Вирішив і сміливо повернув за хліва у двір. «Що ж ти натворив, обіяснику?» Як громом вдарило. «Що ж ти натворив? Боже мій милосердний, покарай цього негідника!» Мати й далі причитали, тримаючи в руках сапу. Андрійко смирно стояв перед ними і слухав. «Бийте мене, мамо, шепотів. Винен я, бийте. У людей діти, як діти, а цей дня не проживе, щоб біди не натворити. Та скоріше ж бийте, мамо», – заплющив очі. «І нащо ти на світ народився?» «Мамо, прошу вас, здарте хоч один раз», – благав. А в ухах дзвенить і дзвенить. А потім раптом стало тихо. Подивився довкола. «Немає матері». На дорогу вискочив. А вони вже ген біля насипу, сіткою-гантошкою, поле поспішають, на буряки. Так сильно образа стисла серце хлопчини, що сльози зір затьмарили. І мати теж, як дід, міркував, плентаючись до хати. Жалко їм було вдарити хоч один раз. Жалко їм. І що вони за люди? Зайшов у тиху прохолодну хату, ліг на канапу і довго плакав. Плакав і глибоко схлипував. Душила Андрійка образа на людей за те, що вони такі є. Завдання до твору. Перечитай початок твору, яким ти уявляєш головного героя оповідання. Чому Андрійко не хотів іти до хати? Що змусило хлопчика прив'язати тварину? Які думки снували в голові Андрійка? Для чого знадобився йому друг? Хто такий Василько? Як його характеризує автор? Яка ідея виникла у хлопчиків? Чому? Побудуй ланцюжок подій, використовуючи дані сполучення слів «вишня», «сокира», «ласування». Що ти зробив би для виправлення ситуації? Спробуй змінити кінцівку твору. Над чим змушує замислитись цей твір? Словничок. Кадовб – велика діжка, колодязний зруб. Ночви – довгаста посуда з розширеними доверху стінками для домашнього вжитку, виготовлення тіста, прання, білизни, купання. Призьба – невисокий, переважно земляний насип вздовж стін хати з надвору. Сперізати – вдарити. Обіясник – людина, що заподіює шкоду, робить збитки. Коралі – намисто з привозних коралових намистинок у вигляді циліндриків або кульок, нанизаних на нитку. Канапа – різновид дивана, на якому підлокітники розташовані значно нижче. Комусь живому. Сидить дід Лукаш на лавочці під хатою, навколишнім світом милується. Хороший у нього сьогодні настрій. Найперше, це, звичайно, погода дідові сприяє. Ясно, сонечко весняне пригріває, відтак і ноги дідові не крутить, не спирає груди кашель, в голові не шумить. Добре дідові Лукашеві сьогодні з самого ранку. Він мимоволі прислухається до затаєних глибинних шепотів землі, що парує вже, насичена весняним теплом. Кора на деревах уже розпрямила зимові зморшки. Замолодилася, зимні соки вже сягнули кінчиків найтонших гілочок і повитикали з них міцненькі брунячки. На чорному ще городі з'явилися перші паростки хріну. Попід штахетами, стрункими їжачками, вилупилися жовто-зелені пера молодої травички. Сонце, знай собі, піднімається і піднімається. Неозоре небо чистісіньке, вмите і таке близьке, що, здається, рукою його сягнути можна. Мружиться дід Лукаш і поворухнутися боїться, щоб ненароком не злякати того солодкого настрою, яким Бог наділив його сьогодні, коли ж то було останній раз подібне. А ще надає насолоди дідові Лукашеві очікування внучка, його ненаглядного Арсенчика, що має з час на час приїхати до діда в гості. Живе дід Лукаш один, діти розбрелись по світах, бабу Господь
під своє крило забрав. Але не почував себе одиноким дід. З ним разом живе і спілкується увесь світ навколишній. У будці вірний песик, його так і кличуть, вірний. У хліві гуси, кури, під свинок сито похрюкує. А навколо діда оточують дерева й кущі різноманітні. Порозросталися, і серце милують, і створюють затишок від небажаних стихій. І люди діда Лукаша не цураються. Не бувало ще такого, щоб хтось прийшов мимо і не поцікавився здоров'ям діда. Інший в двір зайде, посидить поруч, новини свіжі розповість. А сусідка, жвава Хведоська, яка також самотньо вік вікує, то з самого ранку навідається до хати, у хлів загляне, а якщо дід не здужає, то і юшки зварить. Причепурився сьогодні зранку дід Лукаш. Ріденьку борідку бритвою підправив, сорочку чисто надів, щоб, значить, сподобатись внучкові, що має ось-ось провідати діда. Нехай частіше навідується в село його любий Арсенчик, нехай землю вчиться кохати, розуміти її. Дід Лукаш і плин часу відчував по тому, як підростає його внучок, бо здоров'ям почувався весь час майже одинаково. Спина, як і тоді, років тих 3 чи 5 боліла, так і болить тепер, не краще і не гірше. Господь наче милував діда Лукаша і вирішив не нараховувати йому більше років, либо не заслужив дід його шани сумлінною працею в ім'я Бога і Сина, і Святого Духа. Думки про кінець свого земного шляху відганяв дід Лукаш, хоч і кликала його до себе Ярина. Внучок стримував, хотілося якомога більше мудрості своєї старечої йому передати. Цікавий онучок у діда Лукаша. Приїхали вони всі якось навесні, а він прямо з порога. «Діду, я вже в школу восени піду». І застиг, як укопаний, ледве поріг переступивши. Виструнчився, як солдат перед генералом. Пухкенькі губки міцно стиснуті, щочки червоні, як спілі яблука, а в круглих, широко відкритих оченятах – рішучість. Незворушна, мовляв, ніяких там усяких наук я не боюся, нехай вони мене бояться. «О, то ти, Арсенчику, вже зовсім великий став», – дід йому відповідь. «Звичайно, що великий», – упевнено, без тіні сумніву, внучок. «Чого це я повинен увесь час маленьким бути?» «А книжки вже купили?» – питає дід. «Купили, а як же?» – ствердно хитає головою внук Арсен. «Усі до одної?» «До одної, діду», – підтверджує внук. «А хворма?» «І форма є, діду», – впевнено відповідає. Справді вже зовсім дорослий внучок. За одну зиму, здається дідові, він років на 3-4 повзрослішав. «Дивина та й годі». «Ви, діду, про мене не турбуйтеся», – веде далі мову внук Арсен. «Про мене тато з мамою турбуються». «От такої», – розчаровано причмокнув дід Лукаш. «А я вже теє, ніби й не потрібен нікому». «Ні, голубаси закрили, так теє діло не піде. Я тебе, внучко, ще дечому навчу». І дід Лукаш рішуче звівся на ноги. «Ходімо, Арсенчику, допоможеш дідові одну роботу зробити». «Яку роботу?» – поцікавився внук. «Яблуньку молоду пересадимо з тобою. Звідкиля з'явилася? Прямо посеред города». «Ходімо», – охоче погодився внук. Копає дід ямку під молоде деревце, а внук стоїть поруч з ним на поготові і мимоволі думає. «Навіщо дідові ця молода яблунька? Старенький вже дідусь, і яблучок з неї, мабуть, не дочекається». А дідусь копає собі й копає. Гною на дно ямки настелив, присипав його земелькою. «Давай, Арсенчику, сади!» – рукою старечої махнув. А у очах грайливі бісики горять, наче ця яблунька молоденька найдорожче для діда на світі добро. Онук обережно вмощує саджене цю ямку. «Отак, Арсенчику, отак!» – пильно дивиться на деревце дідусь. «Раніше трішечки, ще рівніше, а тепер ми його земелькою присипемо, земелькою!» – з любов'ю приговорює дідусь. І, розтираючи в руках грудочки, обережно притрушує земелькою молоденькі корінчики, наче остерігається, щоб боляче їм не зробити. А закінчивши роботу, ревно оглядів з усіх боків яблуньку, перехрестив і полегшено зітхнув. «Рости на здоров'я!» Іначе, вгадавши думки внука, мовив задумливо: «Мене вже, мабуть, і не буде на землі, коли на ній яблучка з'являться. Помовчав і додав: все рівно, комусь живому в пригоді стануть. І згадає діда Лукаша добрим словом людина. І на зморшкуватому обличчі діда засяяла довга, замріяна усмішка. Завдання і запитання. Чому автор назвав оповідання комусь живому? Чи хороше здоров'я було у дідуся? Які почуття ти передав би, слухаючи розмову дідуся і внука? У яких словах передано головну думку оповідання? Що найважливіше для хлопчика прозвучало у словах діда? Що зрозумів хлопчик? А що зрозумів ти? Як автор ставився до подій у творі? Вислови своє ставлення. Словничок. Затаєне. Потаємне, щось глибоко заховане. Сягнути. Дістати. Виструнчився. Став рівно. Літературна вікторина. Перевір себе. Коли і де народився Сергій Гуля? Де працював після закінчення школи? З якого року проживає в місті Рівне? Лауреатом якої премії став автор? Хто є головним героєм оповідання «Лутова вишня»? Як звали товариша Андрійка? Про кого в оповіданні сказано? У людей діти як діти, а цей і дня не проживе, щоб біди не натворити. Літературознавча довідка. Оповідання – це невеликий за обсягом прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на певному рідко кількох епізодах життя одного, іноді кількох персонажів.